این غیر معمولی واقعے دے بعد مولا عیسیٰ، حضرت پطرس، حضرت یعقوب اتے حضرت یوحنا نال باقی صحابہ کرام دے کول آ گئے۔ ڈٹھو نی جو ایک بال ہے جے کو دیہ چمڑیا پئے اتے لوک مجمع لئی کھڑے۔
او آندے پین سائیں، دیکھو
مرشد، مرشد میرے پوتر دے رام فرماؤ، مدد کرو، مدد کرو، او میرا کلا پوترے، میں تواڈے ہوارے کو جین کڈن واسطے آکھم پر نہ نکتے۔
او بے اعتقادو اتے ڈنگے لوکو، میں کڈن تھی تواڈی برداشت کراں، کھنا پوتر کو
اون دے اون بال کو زمین تے چا ماریا اتے او ترتھن لگ پیا۔ ایڈو مولا اون دے کو نکل ونجن دا حکم دیتا، ایڈو او بال فورن ٹھیک ٹھاک۔
موں وی ٹھیک تھی گے سر، ہے نا عجیب گل۔
عام طور تے دعا کرن دے ویلے مولا خلوت وچ لگے ویندے ہن۔ ایک دہاڑے صحابہ کرام ایک وڈی اہم درخواست کی تھی،
سا کو دعا سکھال جیویں یایا سکھائی ائی۔
دعا ویلے آکھو ابا سائیں تسا عرش تے ہوئے، تہاڈا نام مبارک ہوئے، تہاڈی بادشاہی آوے، تہاڈی رضا عرش تے فرش تے تھیوے، سا کو روز دی روٹی روز ملے، سارے گناہ بخش دیو، اساں وی تے اپنے قرضداراں کو معاف کرنے ہیں، ازمائش کو پرے رکھو، بدی کو بچا کے رکھو۔
او وستی وستی ونجن اتے مولا رستے چ روک کے انہیں کو دعا دے بارے چ ویاں اہم گالی وی دسن۔
منگو تے ڈتا ویسی، گولو تے ملسی، کھڑکاؤ تے دروازہ کھلسی، جیڑا منگدے ہو کو ملسی، گلیندے تے ملسیس، کھڑکے دا راسی تے دروازہ بھی کھلسیس۔
آخر ایندا مطلب
تسے جو ہے کوئی جا پیو پوتر منگے مچھی تے پیو دے دے نام، پوتر منگے آنا تے پیو دے وٹھواں، تسا بد تھی کے بھی اپنے بالاں کو چنگیاں شائیں دے دے، تے تہاڈا سمانی پیو کیوں نہ اپنے منگن والیاں کو ود کے دے سی۔